ครับเริ่มที่สหรัฐนะครับจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการคนตกงานลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ42ปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงแรงงานอเมริกันเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการคนตกงานลดลงมาอยู่ที่ 255,000 คนในสัปดาห์ที่จบลงวันที่10ตุลาคมถือว่าต่ำอยู่ในระดับเดียวกันกับเดือนพฤศจิกายนปีคริสตศักราช1973นะครับกระทรวงแรงงานกล่าวว่าไม่มีปัจจัยพิเศษที่เป็นสาเหตุของจำนวนผู้ขอเงินสวัสดิการคนตกงานที่ลดลงซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนก็ชะงนเช่นกันเพราะจากการสำรวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์โดยสำนักข่าวรอยเตอร์สชี้ว่าพวกเขาประเมินตัวเลขดังกล่าวว่าน่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ 270,000 คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามครั้งนี้เป็นสัปดาห์ที่32ติดต่อกันที่ตัวเลขดังกล่าวลดลงซึ่งสะท้อนถึงความต่อเนื่องของการฟื้นตัวของการจ้างงานในสหรัฐครับยังอยู่ที่อเมริกานะครับยอดผู้ชมการโต้อภิปรายของตัวแทนพรรคเดโมแครตผ่านช่อง CNN เมื่อคืนวันอังคารทำสถิติใหม่สำหรับการถ่ายทอดดีเบตของพรรคเดโมแครตกล่าวคืออยู่ที่ 15.8 ล้านคนเทียบกับ 10.7 ล้านคนเมื่อปีคริสตศักราช2008ที่นางฮิลลารีคลินตันโต้อภิปรายกับสว.บารักโอบามาซึ่งในเวลาต่อมาฝ่ายหลังนั้นได้รับเลือกเป็นตัวแทนเดโมแครตและชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับในการโต้อภิปรายของตัวแทนเดโมแครตเมื่อคืนวันอังคารผู้ชมได้เห็นสีสันของการดีเบตกันระหว่างนางฮิลลารีคลินตันที่ได้รับความสนใจมากที่สุดกับผู้สมัครอีก4คนซึ่งรวมถึงสว.เบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์ที่มีคะแนนนิยมใกล้เคียงนางฮิลลารีที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ชมเกือบ16ล้านคนครั้งล่าสุดนี้ที่รวบรวมโดยบริษัทเนลสันอย่างน้อยกว่าผู้ชมการโต้อภิปรายของพรรครีพับลิกันเมื่อเดือนสิงหาคมทางช่อง Fox News ที่มหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์โดนัลด์ทรัมป์เป็นแม่เหล็กดึงคนดูในครั้งนั้นมีคนดูช่อง Fox News ถึง24ล้านคนครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ทำสำรวจความคิดเห็นนักวิเคราะห์และรายงานว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนปีหน้าอาจจะชะลอลงมาอยู่ที่ 6.5% เทียบกับประมาณการ 6.8% ในปีนี้นักวิเคราะห์กล่าวว่ามาตรการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางจีนประสบความยากลำบากในการกระตุ้นเศรษฐกิจหากเทียบกับผลลัพธ์ที่ชัดเจนในอดีตที่เป็นเช่นนั้นก็น่าจะเป็นเพราะปัจจุบันเศรษฐกิจจีนนั้นไม่ได้ถูกควบคุมอย่างใกล้ชิดจากส่วนกลางเหมือนในอดีตและระดับหนี้ในตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนอย่างมีนัยสำคัญจนประชาชนและภาคธุรกิจนั้นไม่สามารถเพิ่มการกู้ได้มากนักแม้ว่าดอกเบี้ยจะลดลงก็ตามมาที่วงการเทคโนโลยีกันบ้างนะครับบริษัทเทคโนโลยีสแควร์ผู้ผลิตเครื่องรูดบัตรเครดิตขนาดเล็กที่ต่อกับสมาร์ทโฟนได้ยื่นขอทำ IPO หรือการขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกโดยมีมูลค่าประเมินอยู่ที่275ล้านดอลลาร์บริษัทดังกล่าวถูกก่อตั้งเมื่อ6ปีก่อนโดยนายแจ็คดอร์ซี่ผู้ก่อตั้งบริษัททวิตเตอร์นั่นเองครับส่งท้ายนะครับ Yahoo ปรับแอปใหม่ให้ไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดเพื่อเข้าเช็คอีเมลวิธีเข้าอีเมลแบบใหม่นี้ผู้ใช้สามารถทำได้เพียงกดปุ่มบนแอปสมาร์ทโฟนที่ขึ้นมาเป็น notification เมื่อต้องการเข้าใช้อีเมลของ Yahoo นะครับบริษัทกล่าวว่าวิธีนี้ปลอดภัยกว่าเดิมเพราะการใส่พาสเวิร์ดนั้นทำให้นักจารกรรมข้อมูลเดาพาสเวิร์ดได้อย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่ต้องการเปลี่ยนวิธีล็อกอินสามารถเข้าเช็คอีเมลด้วยวิธีเดิมได้ครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน